Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 34 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, bet Lietuvā 45. Datu par Igauniju pagaidām vēl nav. Aktīva līdzdalība vides aizsardzībā ir ceļš uz ilgtspējīgu valsts attīstību. Šādu viedokli uzrunā ekoskola apbalvošanas pasākumā pauda valsts prezidents Egils Levits. Šodien notiek igadējā ekoskola apbalvojuma piešķiršana. Šogad 110 izglītības iestādes saņem starptautisko zaļo karogu, to starp vienai iestādē pirmo reiz tiks piešķirts ekoskolu vēstnieku status un 52 iegūs Latvijas ekoskolas sertifikātu. Lai uzlabotu gājēju drošību un padarītu apkaimi draudzīgāku mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, Āgenskalna apkaimē sāk darbs, lai izveidotu zonu, kurā nedrīkstēs braukt ātrāk par 30 km/h. Tas attieksies uz Āgenskalna apkaimes galvenajām ielām – Kalnciem, Melnsila, Nometņu ielu, Aleksandra Grīna bulvāri, Bāriņu ielu un Daugavgrīvas ielu. Domē skaidroja, ka šādas zonas Rīgas ielās pakāpeniski tiks ieviestas arī turpmāk īpaši apkaimju ielās, kur ir privātmājas un vēsturiski nav izbūvētas ietves. Uzņēmums For Wind Popes pagastā Sārcē plāno veidot vēja parku ar 4 vēja turbīnām un dibināt atbildīgas vēja enerģijas fondu, kam novirzīs daļu vēja parka peļņas, kas tiks izmantot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Uzņēmuma valdes loceklis Kristaps Stepanovs skaidroja, ka attālums no vēja turbīnas līdz tuvākajām mājām pieļaujamo attālumu pārsniegs 5 reizes. Vienlaikus viņš atzina, ka nozars vadošie eksperti vēl izvērtēs parka iespējamo ietekmu uz vidi un atzinums sniegs tuvākajā laikā. Āfrikas austrumu un dienvidu valstis riskē pazaudēt paudzi, ja tās neatvērs koronavīrus pandēmijas dēļ slēgtās skolas, šodien brīdināja ANO starptautiskais bērnu fonds. Neskatoties uz to, ka dažas valstis, tādas kā Dienvidāfrika, ir atsākušas mācības skolās, tās joprojām neapmeklē 65 miljonu bērnu. Neskatoties uz pandēmijas turpināšanos, skolas var droši atvērt, jo zinātniskie pierādījumi rāda, ka bērni nav lieli vīrusu izplatītāji un reģionā COVID-19 skāras vismazāk, norādīja UNICEF.